habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeennimo khamiisa bisha februari ee sanadka 2024 waa 8 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegeyno dhibaatooyinka laga dhaxlo isbeddelka cimilada iyo sida looga gaashaaman karo.
inta badan marka laga hadlaya geeska africa ama soomaaliya masiibooyinka dabiicii ee ka dhaca saddex xun baa lagu soo koobay inta badan marka waa ay keeneen isbeddelka cimiladu ay keentay baa la yidhahdaa. marka waa abaar, waa daba dheeraata, fatahaado iyo ay xasaxaraha saddexdaas xun baa had iyo jeer inta badan ka dhaca. laakiin mar dhexda ahayd oo 2017 ahayd markii warisay deegaanka soomaalida waxaa ka dhacay duufaana ayaa ka dhacay.
waxaa kaloo aan idiin haynaa soomaaliya oo ilaa 10 safiir oo cusub magacowday qaar ka mid ah dalalka caalamka ay xiriirka diblomaasiyad la leedahay. xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ruushka ayaa gantaal ku garaacay 6 gobol oo ku yaala ukrain, halkaasi oo uu ku dilay ugu yaraan 5 qof oo rayid ah, kuna dhaawacay ku dhowaad 10 kale oo ay ku jirto haweenay uur leh. weerarada ruushku ku barbatilmaameedsaday 3 magaalo oo waaweyn oo ay ku jirto caasimadda Kiev, halkaasi oo diblomaasiga ugu sarreeya midowda Yurub Joseph Borrell uu kaga xaajoonayo gargaarka militari iyo taageerada dhaqaale ee dalka Ukraine. wuxuuna u sheegay in maalintiisa ku bilaabi doono hoyga weerarka cirka, isagoo ku tilmaamay qayb ka mid ah xaqiiqada maalinlaha ah ee Ukraine kadib ku dhowaad 2 sano oo dagaal ah. dalka Ukraine ayaa si aad ah ugu baahan gargaarka reer galbeedka iyadoo uu la daalaa dhacayo rasaas iyo ciidan yari. qaar ka mid ah maalgeliyayaasha shisheeye ee muddada dheer ayaa sidoo kale shaki ku jira, iyadoo dadaalkii ugu dambeeyey ee lagu doonayey in lagu gaaro heshiis ku saabsan gargaarka Ukraine ee senatka Mareykanka uu burburay 3-dii. afhayeenka milatariga ee ra-iisul wasaaraha Ciraaq Yaxya Rasuul ayaa sheegay Khamiista maanta ah in duqeynta isdabajooga ah ee Mareykanku ku hayo kooxaha hubaysan ee Iiraan ay taageertay gudaha Ciraaq ay ku riixayso dowladda in ay soo afjarto howlgalka xulufada uu Mareykanku hogaamiyo ee dalkaasi Ciraaq. militariga Mareykanka ayaa sheegay in weerar 4 lagu dilay taliye ka tirsan Kataa'ib Xisbullah oo ah koox hubaysan oo Iiraan ay taageerto oo ku sugan Ciraaq, oo Pentagonkuna uu ku eedeeyey weerarada ciidamadooda Mareykanka. rasuul ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray ku sheegay in isbahaysiga uu Mareykanku hogaamiyo ay noqdeen kuwa Ciraaq u keenaya xasilooni darro iyo colaad, sidoo hadalka u dhigay. dhulgo ka dhacay koonfurta Filibiin ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 7 qof oo tuulo ku noola iyo 48 kale oo la'yahay. ciidamada booliska iyo mutadawiciin ayaa soo badbaadiyey 30 qof oo dadka deegaanka ah, kuwaasi oo ku dhaawacmay dhulka go'ay oo tuulada buuraleyda ah Masara ee gobolka Davao de Oro habeenkii 3-dii. baaritaan ayaa dib u bilowday 4-dii kadib markii la hakiyey xilli habeennimo ah sababo la xiriira cabsi laga qabo dhulka inuu mar kale go'o, sida ay sheegeen saraakiishu. in ka badan 750 qoys ayaa loo raray xarumaha daadguraynta, sida ay sheegeen saraakiisha waxqabashada musiibada ee dalkaasi Filibiin. intaasina dhegaystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. golaha wasiirada ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta ansixiyey 10 safiir oo cusub oo soomaaliya uga howlgeli doona qaar ka mid a dalalka caalamka ee ay soomaaliya xiriirka diblomaasiyadeed la wadaagto. cabdicasiis barrow ayaa warbixintan kasoo diray muqdisho.
golaha wasiirada ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa ansixiyey 10 safiir oo soomaaliya ku mateli doona caalamka. xubnaha la meel mariyey ayaa waxaa ka soo muuqday siyaasiyiin caanka gudaha dalka, kuwaasi oo muddo fog saaxadda siyaasadda Soomaaliya ku jiray, waxaana ay kala yihiin xubnaha maanta la meel mariyey: Cabdilcasiis Maxamuud Maxamed oo farabadne loo yaqaano Cabdulaahi Maxamed Sheekh Cabdulaahi, Cali Cabdi Awaare, علي محمد أبوكر، بشير حسن حاجي، فتح الدين علي محمد، حسين عبد حلاني، قدي جعصب لعلي، قدر دعالي، يصيدو كله رضوان حرسي محمد. سيدو كله قلها وسيرادة صوماليا ايا وحي شركي مانتا كوان سعيين حبراعا نغنقلينتا حكمين تهوبكا رساستا ايا وحيابها قرحا تاسيو اللغو حكمين يو ديباتوينكا اي سببان هوبكا ايا قرحيادا سيدا شرع الدرادة لو اذيك سدو سيدا اللغو شاقا ورسحا فديد كسو بحي حكومادا قرالك حكومادا اي سيدا ايا سي وحا سيدو كله اللغو شاقا إن شركة قلها وسيرادة اللغو سو بندقاي وربحنا لحريري أمنيقا قود دالكا ديبو هابين تدقليقا صوماليا حوكتا هشي سيدا دولادا إيا سيدو كالي عياريهي دولاد قبلي ديادا دوان كسور دماداي مقالادا مقدشوية عاصمات دالكا صوماليا كولان كمان تلغوان سحيا سفير ردن أيا وحا شركو دومينا ير رئيس الوسارة كحيقانكا صوماليا مودانا صالح أحمد جامع أو حدا أحكو سمها رئيس الوسارة هاس دالكا واتيرادي اوغو بدنيدو سفيرا هو لميل مريي تان ايا مركي لدورتي مدحوين حسن شيخ محمود عبد العزيز برو في او مقدشو.
maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa maanta oo Khamiis ah dhageysanaysa doodo la xidhiidha in madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo ugu horeeya musharaxiinta jamhuuriga ee doonaysa in ay u bartamaan xafiiska madaxweynaha doorashada soo socota in uu u qalmo xilkan iyo in lagu daro warqadaha codbixinta ee gobolada sababo la xidhiidha doorkiisii ku lahaa dhacdadii 6 bishii January 2022 lagu weeraray xarunta Kongreska Mareykanka. Madaxa xafiiska V O A ee aqalka cad Batsy Wilskora ayaa warbixintan inoo diyaarisay, waxaana inoo soo jeedinaysaa Aasha Ibrahim Aadan.
Janaayo 6-deedii sanadkii 2022 koox taageerayaasha Donald Trump oo rumaystay hadaladiisii ahaa in doorashadii November la dhacay ama la xaday ayaa xoog ku galay aqalka Mareykanka ee Capitol Hill si ay uga hor joogsadaan amaba u joojiyaan sharci dejiyaasha cadeynta guusha Joe Biden. Doorka Trump ee go'doominta iyo haddii ay tahay in ay ka dhigto in uusan u tartami karin dib u doorashada ayaa udub dhexaad u ah kiiska la horgeeyay maxkamadda sare Khamiistan ee ku saabsan in musharaxa jamhuuriga ay tahay in laga saaro codadka gobolka Colorado sababtoo ah waxa uu galay kacdoon 6-dii Janaayo sanadkii 2022. Mark Graber waa professor xagga sharciga ka dhiga jaamacadda Francis King Carey.
Donald Trump incited that insurrection.
Donald Trump ayaa kiciyay kacdoonkaasi.
Mark Graber oo ah khabiir hormuud u ah sharciga dastuurka ee kacdoonka waa mid ka mid ah aqoonyahanno badan oo gudbiyay qoraal kooban oo ka dhana Donald Trump.
He was told there were people in the crowd with weapons who intended to invade Congress.
Waxaa loo sheegay inay ku jireen dad hubsita oo doonayay inay ku duulaan Kongreska. Wuxuu uga jawaabay isagoo leh markii qiyaamo jirto ma isticmaalin macnaha caadiga ah, waad dagaalamaysaa, waxaad u dagaalamaysaa sida cadaabta oo kale. Qof maangal ah wuxuu dhihi karaa marka la eega habdhaqanka Trump, wuxuu damacsanaa inuu kiciyo kacdoonno oo uu ka qayb qaato.
Kiiska waxa uu ku salaysan yahay wax ka beddelka 14-aad oo la qoray sanadkii 1866 kadib dhammaadkii dagaalkii sokeeyey si loo ilaaliyo gobolladii Confederacy-ka ahaa ee doonayay inay go'aan. Saraakiisha 11-kii gobol ee koonfurta ee ka goostay Mareykanka si ay u ilaaliyaan nidaamka adoonsiga inay ku soo noqdaan awoodda. Qaybta saddexaad waxa ay meesha ka saareysaa in uu qabto xilka qofka ku dhaartay inuu taageerayo dastuurka kadibna ku kacay kacdoon. Donald Trump wuxuu sheegay in kiisku uu qayb ka yahay beegsiga gaarka ah sida hadalka loo dhigay ee Biden ee ka dhanka ah siyaasi ka soo horjeeda isaga, sheegashadaasi oo maamulka Biden beeniyey. Qareenadiisa ayaa ku doodaya in 6-dii Janaayo aysan ahayn kacdoon oo Trump uu keliya adeegsaday xuquuqdiisa xorriyad qowlka. Waxa ay sheegeen in ay qaybta saddexaad aanay qusayn madaxweynayaasha oo aan loo adeegsan karin in Trump ay ka dhigto mid aan u qalmin in uu cararo madaxweyne. Sidoo kale Alan Dershowitz waa brofesor xagga sharciga oo ka tirsan jaamacadda Harvard, kaasoo horey u difaacay Donald Trump.
In the absence of congressional action, I don't believe the 14th Amendment is self-enforcing. Otherwise, why would you need
maqnaanshaha ficilka kongreska barumaysni in wax ka beddelka 14-aad uu yahay mid iskiis u fulinaya. Haddii kale, waxaad ugu baahan tahay qodobka 5-aad ee wax ka beddelka 14-aad ee si cad u siinaya kongreska awoodda uu ku gaaro go'aamada.
Lix ka mid a 9 garsoore ee maxkamadda sare waxaa magacaabay madaxweynayaasha jamhuuriga oo ay ku jiraan 3 oo magacaabay Donald Trump. Laakiin inkastoo ay qabaan fikirkooda gaarka ah, haddana garsoorayaashani waxay la dagaalami doonaan isla xaqiiqooyinka taariikhiga ah. Alan J. Lichman waa professor taariikhda ka dhiga jaamacadda American University ee Washington.
It's going to be very difficult for them to contradict the historical evidence we present in our brief that Trump is covered.
Aad bay u adkaan doontaa inay ka hor yimaadaan caddaynta taariikhiga ah ee aan ku soo bandhignay qoraalkeenna kooban. In Trump uu daboolay qaybta nambar 3 inaysan u baahnayn fal kale oo kongreska ama xukun ah, qaybtanna looguma talagelin oo keliya kooxihii hore.
Si kastaba ha ahaatee, marka la eego baaxadda siyaasadeed ee saameynta xukunka, maxkamadda sare ayaa laga yaabaa inay diiddo inay samayso go'aanka kama dambaysta ah oo ay u dhaafto kongreska. Bilaha soo socda, maxkamaddu waxa ay sidoo kale u badan tahay in ay ka doodi doonto sheegashada xasaanadda ee Trump ee kays kale oo faragelin doorasho oo federaal ah oo uu ka soo xareeyey qareenka gaarka ah ee la yiraahdo Jack Smith. Taas waxaa diiday maxkamadda racfaanka ee federaalka maalintii Talaadada.
Dhinaca kalena, aqalka senatka ee Maraykanka ayaa Arbacadii shalay tixgeliyey $5.9 bilyan oo dollar oo gargaar shisheeye ah kadib markii mudanayaasha jamhuurigu ay hor istaageen heshiis labageesood ah oo ku saabsanaa amniga xuduudda iyo gargaarka Ukrain iyo Israa'iil, kaasoo ku kacayay kharash gaadhaya $118 bilyan oo dollar. Wariyaha VOA da Catherine Gibson ayaa warbixintan soo dirtay.
Lacagtan ayaa waxaa ka mid ah $60 bilyan oo dollar oo gargaar ah oo Ukrain loogu talagalay iyo $14 bilyan oo gargaar ah oo la siinayo Israa'iil, waana qayb ka mid ah xidhmo cusub oo $59 bilyan oo dollar ah oo gargaar shisheeye loo qoondeeyey kadib markii jamhuuriyiinta senadku ay xanibeen heshiis weyn oo ku kacayay $118 bilyan oo dollar, kaasoo ahaa heshiis dhinaca labageesood ah oo ku saabsan amniga xuduudaha, sida uu faahfaahinayo Jack Schumer, hogaamiyaha aqlabiyadda senadka.
We knew about a week ago when Trump mixed in and said, you know, wanted to be political and said he'd prefer chaos at the border.
Waxaan ogaanay qiyaastii 7 kahor markii Trump uu ku dhexmimay arrimaha isagoo rabay in ay noqoto arrin siyaasadeed. Trump waxa uu sheegay in uu door biday in ay fawdo ka dhacdo xuduudda sababtoo ah wuxuu u haystaa in ay ka caawinayso doorashada. Waxaanu sii ogeyn inaan u baahan doono xal kale. Heshiiska labageesoodka ah waxa uu kordhin lahaa awoodda xiritaanka socdaalka, wuxuu soo afjari lahaa dhaqanka u ogolaanaya soo galootiga in ay ku sii sugnaadaan Maraykanka intay magangelyada sugayaan. Waxayna u ogolaan doontaa madaxweynayaasha in ay si ku meel gaara u xidhaan xadka Maraykanka iyo Mexika haddii isgoysyadu ay gaaraan heer gaar ah. Senatka jamhuuriga ayaa sheegay in sharcigan aanu ku filayn, sida uu xusay Senator Ted Cruz.
This bill doesn't fix it. Understand this border crisis is deliberate.
Xeer kalimaha mid xaaladda hagaajinaya, ogow dhibaatadan xuduudeed waa mid ula kac ah, Joe Biden ayaa sababay. Waxa uu sabab u ahaa go'aamo u gaar ah oo murankan taagan dhaliyay. Laakiin senadka madaxa bannaan sida Christine Sinema oo ka mid ah 3 senator ee heshiiska ka xaajooday ayaa sheegtay in mucaaradku ay rabeen xisaabin siyaasadeed.
Less than 24 hours after we released the bill, my Republican colleagues changed their minds. Turns out they want all talk and no action.
Wax ka yar 24 saacadood kadib markii aan sii dayna sharciga, asxaabtayda jamhuuriga ayaa bedelay go'aankoodii hore. Waxaa soo baxday inay rabaan dhammaan hadal iyo ficil la'aan. Amniga xuduuduhu ma aha mid khatar ku ah amniga qaranka. waa hadal loogu talagalay doorashada.
Dimuqraadiyiinta ayaana ka digay cawaaqibka ka dhalan kara in gargaarka loo gudbin waayo Ukraine ay noqon doonto mid sida fog saameyn u yeelata, sida uu sheegay senator amaba ay sheegtay senator Betty Murray oo dimuqraadi ah.
Republicans will be telling our allies our word cannot be trusted, telling dictators like Putin that our threats are not serious.
Republicanku waxay u gudbin doonaan xulafadeena ficillo u muuqda in siyaasadeena aan la aamini karin. Waxay fariin u direysaa kaliyey taliyayaasha sida Putin oo kale in hanjabaadaheena aanay ahayn wax xalisa. Waxay caalamka u sheegaysaa fariin ah in hoggaankii Mareykanka ee caalamka ay wiiqayaan caqabadaha ay jamhuuriga abuurayaan.
Horaantii toddobaadkan, afhayeenka aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka Mike Johnson waxa uu sheegay in heshiiska labada dhinac uu dhiman doono marka uu yimaado aqalka Mareykanka, laakiin sharciga keligiis ee aqalka jamhuuriga ee ah in gargaarka loo diro Israa'iil ayaa guuldareystay habeenimadii salaasadii.
There is no reason whatsoever for them to object to the
ma jirto sabab ay uga soo horjeestaan waxa ku jira xeerkan. Waxay u sameynayaan ujeedooyin siyaasadeed. Arintani waxay u xun tahay amnigeena qaranka. Senatarada jamhuuriga ayaa codsaday in wax ka beddelka amniga xuduudaha lagu daro sharciga kaalmada shisheeye. Xildhibaanada ayaa la filayaa in ay shaqeeyaan ilaa dhammaadka toddobaadka si ay uga codeeyaan ansixinta xirmada gargaarka.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatooyinka laga dhaxlo isbeddelka cimilada iyo sida loogu gaashaaman karo. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo haya.
bilowgii bisha februari ayaa qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ay direen codsi gargaar lacageed oo dhan 1.6 bilyan oo dollar si looga jawaabo loolan dhinaca arrimaha bini'aadanimada ah oo Soomaaliya ka jira. Qorshe lagu magacaabay qorshe howleedka baahida bini'aadanimo ee sanadka 2024 ayaa qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ay wada shaqaynta leeyihiin ku doonayaan inay ku caawiyaan 180 milyan oo qof oo baahi darani ahayso, kuwaasi oo ku kala sugan 27 waddan. Qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ayaa u baahan lacag dhan 4.4 bilyan oo dollar si baahiyaha jira loo daboolo. Codsiyadan ayaa ku soo beegmaya iyadoo Soomaaliya sannadihii u dambeeyay ay dhibaato kala kulantay musiibooyin dabiiciya oo kala duwan. Waxaa intaasi dheer in dhibaatooyinkaasi musiibooyinka dabiicigu ay keeneen cudurro laga dhaxlo. Dhibaato kale ayaa iyaduna ah in gargaarkii yaraa ee dadka soo gaadhay la lunsado oo suuqyada ganacsiga lagu iibiyo. haddii haddaba aynu ku hormarno, waa kuwee musiibooyinka dabiiciga ah ee saameeya dhulka Soomaalida ee Geeska Afrika? Waa kan Xuseen Maxamed Yuusuf oo khabiir dhinaca la qabsiga isbeddelka cimilada ah, kana tirsan urur goboleedka IGAD, fadhigiisuna uu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
mahadsantahay Maxamed. inta badan marka laga hadlayo Geeska Afrika ama Soomaaliya, musiibooyinka dabiiciga ee ka dhaca 3 xun baa lagu soo koobay inta badan. Marka ay keeneen isbeddelka cimiladu ay keentay baa la yidhahdaa. Marka waa abaar daba dheeraata, fatahaado iyo ayaxa saxaraha 3 xun baa hadiyo jeer inta badan ka dhaca. Laakiin mar dhexda ahayd oo 2007 ahayd markii warisay deegaanka Soomaalida waxa ka dhacay duufaana ayaa ka dhacay. marka inta badan 3 xun baa kusoo noqnoqda oo ay caan ku tahay. taas hon baana hadiyo jeer ka shaqaynteeda sidii iyo dabdabisku kale looga shaqeeyaa oo ma jiraan wax sustainable hadiyo jeer. Laakiin waxa weeyaan 3 xun baa laga shaqeeyaa 15-20 kiisna u dambeeyey la tacaaliddooda haddii aan si koobanka ugu sheego.
waan gartay. marka kaabayaasha ay saameeyeen adoo eegaya deegaanada ugu daran waa kuwe
maxamed? oo abaartu si guud way saameysaa deegaanka deegaanada Soomaalida ama Geeska Afrika ba abaartu si siman bay u saameysaa, inkastoo dee loo kala badanyo meelaha wabiyada ee biyaha laga helo dadku ay hadii jeer u baxsadaan inay macni ku yar badbaadaan. fatahaada iyo daadadkuna waxay saameeyaan dhulka ay wabiyadu maraan inta badan. Soomaaliya wabiga Shabeella ha u badnaatay dhulku soo maray inta badan. dhowaan mumbay ahayd markii fatahaad aada u saameysay kaabayaashii bulshada ee deegaanadaas wabigu maraa ay aada u saameysay. marka ninka haddii aan ku sheegay waxyaabaha saameynta uu keenay waxa weyaan day u saameeyey dhammaan waxa burburiyey wadooyinkii dadku mareeyeen, biyihii waxay qaadeen ama ay buuxdhaafiyeen dee iskuulladii deegaanadii bulshada barakac badan baa ka dhacay. dhulkii beeraleyda beero badan oo beernaa buu baabiiyey. kanaladii waraabkaay biyuhu marayeen buu aada u saameeyey fatxaddaasi aada u saameysay. Marka waxaan odhan karaa waxay saameysay dhammaan kaabayaashii bulshada ee ay bulshada soomaalida ku tiirsanayd inta badan, ama xoolaa ama beeraa wixii noocaas oo kale oo dhan ba aad bay u saameysay. Marka tiibaa weliimka dee kasoo kabashadeeda lagu jiraa waana dareemi kartaa marka laga hadlayo geeska africa ama soomaalida waxaa laga shaqeeyaa un macnihii ka jawaabid, haddana marka laga jawaabo sanadka dambe yarin baa soo noqota. Marka waxaan u malaynayaa macnihii inaanan loo wajihin sidii loo baahnaa arrintaas macnihii la tacaalideeda, waxay ahayd in laga eega dhinaca macnihii in de waxyaabo la qabsiga bulshadan kor u qaadaya oo sustainable oo waara in laga howl gala ahayd. Laakiin dadna waxay u muuqataa un hay-adaha iyo bulshada caalamka waxay ka shaqeeyaan un dadbamis marka in markay wax dhacaan lala tacaalo. Laakiin waxaa loo baahan yahay in laga tacaalo macnihii digniinta hore wixii waxaan lagu yidhaahdo early warning kaas ingiriiska lagu yidhahdo in laga shaqeeya muhiima, taasina waxay u baahan tahay dadaal iyo fahan iyo juhdi dheeraada. Laakiin waxaan u arkaan inta badan dadka ka shaqeeya macnihii khubarada dulkan ka shaqeeya waxay arkaan inay tahay macnihii dabdamis oo kale in laga shaqeeyo oo ay soo noqnoqonayso. Intaasoo midiyo baa lagu bixiya, haddana dadka baahida qabaa sanadka kadib ay sii kordhaano. Marka wax isbedel oo caynkaasoo la taaban kara hadiise inaanu la samayn bay u muuqataa sida ay tahay.
iyadoo gargaarka soomaalida soo gaadha aanu ku filayn daboolidda baahida jirta, ayaa sida aan soo sheegnay waxaa jira in gargaarkii gaadhay deegaanada qaarkood la lunsado. maamul goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo deegaano kale ayaa arrimahaasi laga soo wariyey. haddaba wacyigelin taas ku saabsan ayaa maamulka Koonfur Galbeed oo arrintaasi ka sameeyey talaadadii bisha Februari ay lixda ahayd. Waakiil Naasir Cabdi Caruush, wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, oo kulankaasi wacyigelinta ah ka hadlay.
dhibaataan haysato ilaahay naga saaro, gacanteena horsanay ilaahay xaaladan horta naga saaro. waxaan ka hadlayno saafal iyo gargaar iyo insha allah ilaahay aan barina waa ka bixi doonaa haddii ilaahay yiraahdo. ujeeddada marka maanta isugu imaano ah arrinta ka ganacsiga cuntada loogu talagalay dadka u baahan oo laga ganacsa horta mid sharci darro ah. ha noqoto qofka inta la sii gadaaya, ha noqoto qofka dukaanka gadanaya iyo qofka sii gadaaya, intaas horta waa sharci darro. waxaa nooga rabaa annagoo midaysan oo isla soconna inaan dadka dukaanleyda ah, dadka maxay ahayd u baahan adeega oo walaalaheen ah, aan u sheegno inaysan arrintaas inay xaaraam tahay inay ka ganacsadaan. taas aan ka wada shaqayno.
marka laga yimaado deeqaha ka yimaada hay-adaha gargaarka caalamiga ah, jaaliyadda Soomaalida ee qurbaha ayaa iyaguna kaalin weyn ka geysta taakulaynta dadka musiibooyinka dabiiciga ah ee Soomaaliya ku waxyeeloobay. culimada diinta ayaa kaalinta hore kaga jira abaabulka iyo dhiirigelinta howlahaasi. Sheekh Maxamed Cabdulaahi oo imaamka masjidka Muslim Community Center oo ku yaala magaalada Silver Spring ee gobolka Maryland ayaa ka hadlaya dhowrista gargaarka ururintiisa dhibta laga soo maray.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا محمد وما زنت هاي سيدان حقنا هاي دين تين إسلامك وحي آد يعني أجهد رسولك صلوات ربي وسلام عليه أجهد لي ذاتك مسؤولية دا أي سارن تهاي ذاتك أس وحان أقول نصيحين لها إني دادال مرول بددك ويدداليان laakiin inay dagaalka sii labanlaabaan oo waxa mas-uuliyadda ilaahay uu saaray ilaahay weydiin doono markii alla la hor istaago maalinta yowmal qiyaama in ilaahay kaga cabsadaan. gaar ahaan waxaan aad u sii jeclaan lahaa in deeqaha adduunku uu bixiyo, ilaan marar badan soomaalidu hadda maanta waxay un ku tirsan tahay adduunka, ama ha noqoto nimankan yurub ha noqoto ama north america ha noqoto ama carabtaba ha noqotee, dadka soomaalidu deeqa unbay ka raadiyaan dibadaha oo ay wax ka rajeeyaan. wixii la keeno oo lagu soo qaado magaca shacbiga soomaaliyeed inuuna iska noqonin wax uu shaqsi iskaga takrifalahayo, laga bilaabo meesha u sarreysa iyo meesha u hoosaysa, qof walba oo madaxa inuu alla ka cabsado, mujtamacaas uu mas-uulka ka yahay ee ilaahay weydiin doono in uu mujtamacaas u naxariisto siduu ilaahay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay xadiidkii imaam tirmidi uu wariyey, uu rasuulku yidhi alraaximuuna yarxamuhum araxmaan, kuwa naxariistu ilaahay u naxariistaa, irxamu man fi lardi yarxamukum man fi samaa, dadka dhulka jooga, xayawaanka, cimilada, wax walba u naxariistu ilaahay yidhi, ilaahay baa idinkana markaa idiin naxariisan doona. waxaa xaqiiqa oo aan aad u jeclahay inaan halkan ka sheego qof kasta oo bini aadama inuu ogaado xaqiiqa dhab ah. xaqiiqada dhabta waxa weeyaan maalinta uu adduunkan ka baxo waana laga wada bixi, inuuna waxba raacaynin, guri la dhistayna raaci maayo, lacag bangi la geystayna raaci mayso qofka, وحراعها يوحي ونكسنا وقال له رجي سكيستي وحوال بقو سمينا ولا ويدينا ولا سؤالي سيدو إلهي سبحانه وتعالى إنه شيء قرآنك فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وحاكلوا إلهي قرآنك إنه شيء إن وحوال بقو انكوها الله إنه للريكورد قرأينا أيوه ملائكة إلهي هذا كان هذا محمد أذيق أنيق أنكوها ذا الله إنه ملائكة وي ريكورد قرأينا إسا أدوبنا ما تريكورد قرأينا إسا قف ولبقو مسؤولين ساس هؤقادو الله كبقو أدونك وواحد كير ساعد بقرآنك مركة قاركوت كتل لما ساعة من نهار مركة قاركوت قرآنك وكتل لما عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها مركة إنو قفكو إلهي حسوستو كلي إنو وإلى الله رستغي وحسناده
سيدا إنو صوح حسنا ديباتوين كو عافماتكو يقوه الرأيان أياي مادة مصيبوين كدبيعيكا كدب fatahadii ka dhashay xaaladda El Niño ee wabiga Shabeelle ayaa magaalooyin ka tirsan gobolka Hiiraan ka dhigay meel xarunada biyuhu qaadaan ay ka dhasheen waa kan Dr. Maxamed Hussein Abdulle Maxamed Soomaali oo ka howlgala isbitaalka Siha Gate ee magaalada Beledweyne oo sharxaya xanuunada ka dhashay biyihii magaalada fadhiistay
sida aan ka warayno biibaxadii oo ku soo bilaabatay gobolka 10kii November ee ilaa waxay magaalada heysatay 10kii January ku dhawaad 10kii December marka magaalada waxay ku jirtay muddo 2 bilood ku dhawaada wallahi inay isheeg markii magaalada ka baxday sida caadiga ah ee diibaxada lagu yaqaanay waxa ka dhashay cudurro aad iyo aad u waaweyn oo markii category ahaan ama group ahaan la isugu xiro mostly loo yaqaan waterborne disease waa cudurro ugu horeeyso kalooraha uu ku xigo typhoidka ama tifoga waxaa kaloo ka mid ah cuduradan food poisoning-ka iyo dadkii cunadii ku sumoobayo dehreyaha oo iska caadiga ah infectious diseases-ka waa asigana ka mid ah cudurada hadda locally lagu arko inta badan waxaan isleeyahay soona hadda ay ka jirtay beledweyne iyo hareeraha xoog leh gobolka Hiiraan ay saameysay biibaxadii waxaa laga garan karaa in dhib xoogan oo cuduradaas waterborne disease-ka waxaa jira cases fara badan oo la siixiyay xarumaha caafimaad oo ka cabanaya kaloora ama diareya acute water diareya in masha Allah aad iyo aad gudiga dhaqaatiirta anagoo ah yani aad ayaa looga la falceliyay dadaal badanna loo sameeyay iyadoo la kaashanayo hay'adaha localka iyo hay'adaha internationalka waxaan isleeyahay cuduradaasi marka san way soo noqdaan waa common gobolka hadiiba fatahada dhacaan inay dhacaan cudurada loo yaqaano waterborne disease
Dr. Maxamed Soomaali ayaa sheegay in dhibaatooyinkaas caafimaad ay keeneen culays bulsho oo khayraad ku filan aan loo haynin sida muuqata dhibaatooyinka ka dhasha musiibooyinka dabiiciga ahi waa kuwa soo noqnoqda haddaba sidee ayaa looga tababushaysan karaa waa kan mar kale Sheekh Maxamed Cabdullaahi
Soomaalidu waa dad runtii yani dadkooda dibadda jooga ay dad deeqsiyaal ho kaalmeeya dadkooda gudaha jooga ay yihiin personally anigu shakhsiyan waxaan aaminsanahay la'aanta dadka qurbada jooga wadankeena inuu dhibaato weyn geli lahaa dadka lacagta dira meel kasta ee adduunka joogaan ama ha joogaan Australia ama Europe ha joogaan ama North America ha joogaan ama khaliijka iyo dowladaha carabaha ha joogaan dadku lacag badan bay diraan oo saaxiib asxaabtooda ay u diraan oo ehelkooda ay u diraan oo dadku way dadaalaan laakiin waxaad moodaa inay waxoogaa u baahan tahay more organizing in wixii la isku yara hagaajiyo oo muassasad u gargaara dadka inay dadku meel kasta joogaan inkastoo jiraan haddana in la sii balaadhiyo inay fiicnaan lahayd barnaamijsanahay wayna ku mahadsan yihiin dadka Soomaaliyeed Ilaahayna waxaan ka baryaa inuu ajir iyo xasanaad ka siiyo caruurtooda ay qurbada la joogaan Ilaahay ugu xirdiyo sadaqada ay la baxayaan oo dadka ehelkooda iyo walaalahooda iyo qaraabooda iyo wadankooda ay geynayaan
dhinaciisa Xuseen Maxamed Yuusuf oo ah khabiir dhinaca la qabsiga cimilada ah ayaa sheegay in la sameeyay istaraatiijiyad aan ku koobnayn hanaanka dibdamiska ama dhiig joojinta ku salaysan
waxa looga soo kaban karaa baan aaminsanahay shakhsiyan haddii aan aniga khibradayda u adeegsanayo intii badan aan ka shaqeynayay deegaanada Soomaalida waxa weeye in aan laga shaqeyn oo kaliya uun dee markay dhiig joojin sidii aad adigu u dhigi lahayd ee laga shaqeeyo in laga shaqeeyo wax waara bulshadaas oo macnaheedu ka caawiya la qabsiga isbeddelka cimilada iyo wixii la halmaalo marka waxay noqon kartaa macnaheedu in waxa la yiraahdo forecasting ama saadaasha hawada xogta laga helo la isticmaalo taas lagu hawlgalo laga diyaar garoobo marka ay xogtaasi bulshada gaadho ka diyaargarowgaas waxa noqon kara marka haday abaar timaado in dadkii la baro macnaheedu inay wax kaytadaan haddii aanay awood lahayn in loo diyaariyo macnaheedu waxaan sameeyay waxaa la yidhahdo iyadoon saadaasho kuriya laga hadlayn waxaa la yidhahda impact forecasting ama saameynta macnihii ay waxaas keeni karaan ama fatahaadi keeni karto ama abaari keeni karto in la darso marka kaa lagu salayo oo dadka markaa haddii ay roob yaraanay kusoo wajahan tahay dee laga caawiyo in xoolaha calab loo iibiyo dadku ay u diyaargaroobaan taasaa marka ama in loo sameeyo macnihii dadka laga horumariyo in loo sameeyo ceelal biyo xagga beeraha laga kabo infrastructure kala xidhiidha macnihii waraabka beeraha iyo wixii la halmaamayn karo taasi waxay awoojinaysaa inay la qabsadaan isbedelka cimilada duufaa iyo abaarisan oo noqonay ay wax beertaan ka diyaargaroobaan la qabsadaan marka haddii loo baahan yahay marka in dadkan si dhaba loo caawiyo waa in kaabayaashaas laga shaqeeya si joogtaa taasina waxay awoodu siinaysaa marka inay si waarta oo aan dekumeel gaad ahayn ay ula qabsadaan isbedelkii cimilada oo reerig uu saameeyey laakiin inaan laga shaqeyn de macnihii gurmade laga shaqeeyo horumarinta bulshada ee kaabayaasha biyaha beeraha waxbarashada caafimaadka xoolahaas oo isku xiranaysa dhammaan kaabayaasha bulshada soomaalida ku tiirsan tahay bay saameeyeen taasaa markaa in laga shaqeeyo oo la darso waxa afka ingiriiska lagu dhaha anticipatory actions ama tallaabooyin lagaga hortegaya ama lagu wajahaya dee wax soo socda macnihi in la qaado oo ay ka mid tahay in dhaqaale loo raadiyo xilli intaanay hawsuba dhicin waxaa kaloo iyadna ka mid ah in dee digninta hore dadka lagu wacyigeliyo oo laga diyaargaroobo ee aanu laga shaqeyn macnihii dhigtoojin joogtaa taasina dee waxba kama taraysa bulshada geeska africa ama soomaalida waxay had jeer saameynaysaa inay noqoto markasta inay baahidii sii kordho taasina aanay wax xal oo waara ka keenin arrimahan masiigooyinka soo noqnoqonaya geeska africa ama dhulka soomaalida ka dhaca had jeer
raadka isbeddelka cimilada ayaanan ku koobnayn dhulka geeska africa oo waa mid dunida oo dhan saameeyey hase yeeshee u nuglaanta ayaa ah mid gobolka geeska africa aad uga jirta
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a baakistaan ayaa wajahaysa mushkilado dhaqaale iyo kuwo amni iyadoo natiijada ka soo baxda doorashada khamiista maanta ah looga dareeray dalkaasi ay muhiim u tahay go'aaminta jihada mustaqbalka baakistaan waxaa jira walaac soo muuqanaya oo ku aadan sida uu u dhacay ama u dhacday doorashada iyo shaki oo laga gelinayo xalaalnimada natiijada kasoo baxda wariyaha v o eda saba shah khan ayaa warbixintan inoo soo dirtay saare cidla nuur ayaa inoo faahfaahinaysa
walaaca ugu weyn ee doorashooyinka la xidhiira ee ka taagnaa dalka baakistaan wuxuu salka ku hayay doorashadani ma noqon doontaa mid xora oo xalaala mid ka mida ardayda jaamacadda oo sida ay wax u socdaan ka walaacsan ayaa sheegay in qof kasta oo si fiican u ololeynaya laga saarayo tartanka doorashada taasina ay jahawareer ku riday bulshada
qof kasta oo laysleeyahay si fiican buu wax u wadaaba waa laga saarayaa tartanka doorashada qaar kalena way ka daba tegayaan kuwii hore
arrimaha mawduucan la xidhiidha ma aha kuwo bulshada rayidkaa dhexdooda un ku kooban hase ahaatee waa kuwo hareeyey doodaha ugu waaweyn ee siyaasiyiinta iyo musharaxiinta u tartamaya jagooyinka kala duwan ee xisbiyada bilawaad buhuuto sardaari oo ah musharaxa u tartamaya jagada ra-iisul wasaarenimo ee xisbiga magaciisa loo soo gaabiyo p p p ee pakistan peoples party waxa uu sheegay inay rabaan doorasho xor ah
waxaanu doonaynaa doorasho xor ah oo xalaal ah intii suurtagal ah
geesta kale sardaar actor mengal oo ah siyaasi ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee baluchistan national party ayaa sheegay in waaye aragnimada doorashadii tan ka horreysay ay u tilmaamayso inay ahayd mid aan cadaalad ahayn islamarkaana ay kalsooni darro ka qabaan doorashadan
waxaa laga yaabaa in aanu maanka ku hayno oo aanu ka fikirayno in haddii doorashadii horeba aanay ahayn mid cadaalada tani maxay noqon kartaa maanay ahayn in aanu nolosha iyada ku luminay rajadan beenta ah
taageerayaasha ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi baakistan cimraan khan ayaa iyaguna ka biyo diidsan musharaxa xisbigooda ee loo diiday inuu ka qayb galo tartanka islamarkaana xabsiga lagu xukumo dadka walaaca ka qabaa kuma koobno oo keliya taageerayaasha cimraan khan balse waxaa jira siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin maraykana oo fikraddaasi midaan ka fogeyn qaba sida brad sherman oo ah mudane ka tirsan aqalka wakiilada maraykanka kana soo jeeda xisbiga dimuquraadiga
I'm certainly not a Pakistani constitutional lawyer.
Anigu xaqiiqdii may ahayn sharciyaqaan dastuurka Baakistaan aqoon u leh, laakiin waxaynu arkaynaa musharax xisbiga oo hoggaaminaya miisaan culus leeyahay in la leeyahay uma tartami kartid doorashada. Waxyaabahaasi ma aha waxa aynu ku aragno wadamada dimuqraadiga ah ee dunida.
Brad Sherman oo hadalkiisa sii wata ayaa intaasi ku daray in Mareykanku aanu la safnayn hal musharax, balse uu doonayo oo kaliya doorasho xor ah oo xalaali inay dalkaasi ka qabsoonto. Waxaa laga yaabaa in ay suurtagal noqoto in dadka codkooda dhiibanaya ay ka yaraadaan intii la filayay, sababo la xidhiidha in dadka qaar ay diideen ka qaybgalka doorashada, sidoo kalena ay jiraan kuwa u soo bixi waaya sababo ammaan darteed, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in xiisadii ka taagan tahay gudaha dalkaasi, taasi oo ay weheliyaan cabsi laga qabo inay rabshado dhacaan. Liifia Sakardi, oo ah agaasime ku-xigeenka ku-meelgaarka ah ee Ururka Xuquuqda Aadanaha ee Amnesty International, ayaa sheegtay walaaca ay hay-addoodu ka qabto rabshado ka dhaca dalka Pakistan xilliga doorashooyinka iyo marka lagu dhawaaqo natiijada.
Amnesty International is concerned about the pre-election violence, selective bans on protests and gatherings.
Waxay tiri, Amnesty International waxay ka walaacsan tahay rabshadihii doorashooyinkii hore oo kale. Waxaa kale oo ay ka walaacsan tahay mamnuucidda doorashada ee xisbiyada qaar, mudaharaadyada iyo isu soo bixitaanka, xariga sharci darrada iyo xayiraadda howlwadeennada xisbiyada iyo musharaxiinta, xayiraadda warbaahinta, khalkhalgelinta internetka iyo baraha bulshada, maxkamadeynta siyaasiyiinta hogaamiya xisbiyada mucaaradka, iyo kalsoonida lagu qabo nidaamka cadaaladeed oo yar. Iyadoo dadweynaha Pakistan ay u dareerayaan goobaha codbixinta si ay codkooda u dhiibtaan, haddana waddankaasi waxa uu ku jiraa xaalad adag, isagoo la tacaalaya marxalada gudaha dalkaasi ka taagan iyo cadaadis dibadda kaga imanaya.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cilla Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysay. Haatanna ku soo dhawaada doodi gaabneed, waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Yarada deegaanka Hirshabeelle wali waxay saluug ka muujinayaan nidaamyada isbedbedelaya ee maamulka inaanu dhalinyarada ka helin kaalin muuqata xilli Hirshabeelle ay soo mareen saddex madaxweyne. Haddaba ma jirtaa rajo ay dhalinyarada ka qabaan isbedelka soo socda in wax muuqda ay ku yeeshaan? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Ismaaciil Geedi Xasan iyo Guuleed Cabdi Guuleed oo labaduba ka mid ah waxgaradka dhalinyarada ah ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaa hadalka ugu horeyn siinaya Ismaaciil Xasan.
Waxyaabo badan oo la gaaray way jiraan ka dowlad ahaan, laakiin markii dhalinyarada xaggeeda loo jaleeco, yacni isma dhihi karo yacni wax faa'iido gooni u soo korriday, waayo markii la wada hadlayay wax la soo xulayayna kuma jirin. Inay ka tirsan yihiin waa suurtagal, laakiin ka mid ahaanshahaas wax muhiimad gooni u leeyahay male, waayo guddoomiyihii gobolna kama soo marin, guddoomiyihii degmo xaggeeda kama warin, madaxweyne ama ma aragtay. Marka sidaa darteed wax lagu wacay talada waxba kuma lahayn. Marka ka mid ahaanshahooda ani waxaan dhihi lahaa inuu soo xuleen.
Amaasanta Ismaaciil Guuleed,
maasha allah wa mahadsan walaalkay Ismaaciil. Xaqiiqatan Hirshabeelle marka laga hadlayo, Hirshabeelle waa urdun, waa bilow, waa marka mar walba boqolkiiba boqol wax ku bilowdo sida ugu qurxan noqdaa ma jiraan, wax walba si hoose ku bilowdaan, sida ugu fiicanna waa marka ugu dambeya la gaaraa. Laakiin hadda qaabka ay ku bilaabatay Hirshabeelle iyo sida u socoto marka loo fiiriyo, aad ay dhalinyarada kaalin weyn ugu leeyihiin, sababtoo ah boqolkiiba 80 wax ka badan yaa ka mid ah golaha wasiirada ee Hirshabeelle waa dhalinyaro, sidoo kaleeto boqolkiiba 50 ka badanna waa baarlamaankii la soo xulay ee wax dooranayay ee go'aanada gaaray waa dhalinyaradii, sidoo kaleeto shaqaalaha rayidka oo agaasimo waaxidiyadii ofiisaradii waxaasoo dhan waa dhalinyaro dhamaantood, boqolkiiba 90 la dhigi karaa waa dhalinyaro. Marka dhalinyarada marka loo fiiriyo bilowga cusub ee Hirshabeelle, dhalinyarada waxay ku leedahay mug weyn ay ku leedahay mustaqbalkan inay ka sii weynaato waa rajaynayna.
Amaasantahay Guuleed. Ismaaciil oo maqlaysa Guuleed wuxuu leeyahay dhalinyarada kaalin muuqata ay ku leeyihiin maamulkan Hirshabeelle?
Waa horta wuxuu sheegay inay ka muuqato dhalinyaro way jirtaa, laakiin dhalinyaro waxay ugu muuqataa yacni markii la yidhaahdo nin kaale adiga xilkan qabo kaliya oo wax tala hore u kulahayn way dhib badan tahay. Marka in tala intaas ka weyn laga siiyo waa jeclaalahay, waayo sidaan ognahay dhibka ugu badan dhalinyaro yacni uu ku yimaadaa markii dhib la yidhaahdo. Haddii 5 dhib dhaco sida la yaqaano, ugu yaraan 4 bar ama 5 wax ka 5 tabo dhalinyaro ku dhacdaa, laakiin markii faa'iido iyo awoodo kale ay yimaadaan yacni odayaasha lagu sheegaa. Marka maadaama dhibka kow u yihiin, waxaan dhihi lahaa dhalinyarada faa'iido fiican iyo opportunity fiican laga siiyo, waayo dhalinyarada Soomaaliya waxa ugu badan ee lagu xisaabtamo waa dhalinyaro. Marka in arrimaha hadda hore u jiray maadaama hadda tan ay tagtay wixii ka dambeeya cusub doorashada la geli doono, in dhalinyarada wax fursad intaas ka badan laga sii rajaynayo.
Guuleed Ismaaciil wuxuu leeyahay go'aan gaarida dhalinyarada wax qeyba kuma lahan, laakiin waxay ka mid yihiin xubnaha dhisan.
saaxiibkay oo maasan yahay go'aan gaarida mar haddii baarlamaankii wax dooranayay waxaan sax waay iyo qalad waay dhahay boqolkiiba konton ka badan aqlabiyadii ay ayaga leeyihiin xaqiiqa waxaa muuqata in go'aanka ugu weyn ee meesha ka dhacay ayaga leeyihiin laakiin waxaa laga yaabaa saaxiibka inuu ula jeedo ragga waaweyn ee muuqdo dhalinyaro maaha inuu ula jeedo ayadana waa lagu gaari doonaa waa laga yaabaa hadda doorashada cusub ee soo socota cidi kama xigto inay dhalinyarada isu sharxaan jagooyinka waaweyn laakiin go'aanka gaaris markay timaado golihii wasiirada oo ah golihii fulinta iyo golihii sharci dejinta labadaba waxaa aqlabiyad weyn kuleh oo ku xoogan dhalinyarada marka sidaa daraaddeed lama dhihi karaan isleeyahay aniga dhalinyarada wax awooda ama go'aanka gaarisa kuma laha hirshabeel
ismaaciil marka nigu guuleed wuxuu intaa noo cadeynayaa inay kamid yihiin un keliya yani sida haddaan ognahay anaga dhalinyarada kamida xataa qaababka ay ku yimideen siyaasad ahaan hadii la tixraaco yani ma ahan qaab dhalinyaro wax ay ku qaban karto waayo barnaamijyaha dhalinyarada quseeya yimaado qof kale xaajooto ma aragno oo sida caadiga ama gobol ku saabsan dad aan dhalinyaro ahayn ama si kale lagu xulay a inta badan ka qayb galo marka aniga hirshabeelle dhalinyarada inay ku bahdilantaan haystaa shaksi ahaan
guuleed ma dhihi karaa dhinaca aqoonta oo dhalinyarada hooseysa ayaa sabab u ah in waxyaaba badan oo ismaaciil rajo ka qabay inay helaan sababtay u waayeen inay taa tahay
waa run horta inay aqoonta oo dhalinyarada ay hooseyso laakiin ismaaciil waxuu ka hadlaayo oo waxyaabo badan oo gaabka jira uu ka hadlaayo dhinaca aqoonta u sabab maaha sababtoo ah dhalinyarada ku dhaqan hirshabeelle ama reer hirshabeelle waa dad si fiican wax u bartay oo aada u diyaarsan ayaga iyo raggooda odayaasha oo hadda hoggaanka haayana ay aada isugu duuban yihiin culayska jira laakiin wuxuu yahay wixii oo bilaaw ah oo aan mar walba noqon karin sida ugu fiicneyd ee laga rabay aan noqon karin marka waxaan u baahannahay inaan dulqaad sameyno oo aan hoggaanka iyo dowladda hadda jirtay noo dhisan ee dowlad goboleedka ah inaan u dulqaadano waqti kadibna way isa saxayaan marba tartiib tartiib marba waxaa laga guurayaa marxaladan ka nimid midna haddaan joognaa kolay midda cusubna waxay noqon doontaa mid oo sidii hore ka bedelan oona ka qurux badan
ismaaciil waxaa isleedahay dhalinyarada hirshabeelle way ka mudnaayeen inay ka helaan maamulka hadda jira maxaa ka tilmaami kartaa
waxaan ka tilmaami karaa oo yani kaani ahaan aan ka tilmaami lahay waxaa soo baxo fursado ugu yaraan hadda ugu yaraan maal 3 months ka hor yani waxaa dhacday 18 ruux oo looga baahday maxaa la yiraha wasaaradaha hirshabeelle waxaan indhaha ku aragnay dad aan gobolka u dhalanin aan waxba raad ku lahayn in ma aragtay ama xamar ama meelo kale looga soo xusho marka in mudnaanta koowaad dhalinyarada hirshabeelle ku nool la siiyo markii laga waayo wax xubintaas mateli karo kabacdi ma aragtay meelihii loogu talagalay iyo meel kale in loo raadiyo marka caqabadahan haysta waxaa kuw ka ah oo inta badan aan dareenaa fursadihii kasoo baxay ee yaryaraa hirshabeelle kasoo baxo markay nagaato ama fadhiisato in ma aragtay dad kale kor looga keeno marka arrimahaas in la yareeyo awalan horta wixii loo geli rabay in ma aragtay dhalinyarada yarjuwaariyaa arrinkan ku fiican la yidhaahdo haddii aqoontahay loo qadhnaqoon looga raadiyo kadib haddii la huri waayo la waayo wax kaloo banaan hala keeno marka insha allah in arrimahaas wax iyo laga bedelo rajeynina
mahadsanta ismaaciil jawhar hirshabeelle ma ahan keligeed guuleed dhalaysha uu qabo iyo ama saluuga uu qabo ismaaciil
waa runtiis inay jiraan shaqooyin looga baahnaa reer jawhar inay qaataan oo jawhar ka jira inay qaataan kuwo ka baxsan jawhar hirshabeelle oo laga yaabaa kuwo beledweyne looga baahnaa inay qaataan kuwo kaleento ka baxsan laakiin taas waxay u baahan tahay in policy oo guud loo dejiyo oo la yidhaahdo qaabkee shaqooyinka loo kala qaadana sidee loo kala leeyahay sidee loo kala xigsana waa in siyaasad guud ee kasoo baxdaa oo markaas lagu kala xadido la yidhahdo qofku waa inuu reer jawhar ahaadaa waa inuu meeshaas ka sii yahay waa inuu saaska sii yahay ama waa inuu reer beledweyne ahaadaa saaska yahay saaska yahay saaska yahay waa in la dhahaa markaasaa la dhihi karaa shaqooyinka qaabkaas haloo kala xulo laakiin aniga khaasatan taas aadan ugu fakar duwanahay oo waxaan qabaa soomaali inay soomaali tahay qof kasta oo soomaali dhalinyarada ninka ka yimid hargeyso haddii fursadaha ku xun yihiin intana fursado ay ka jiraan waa inaan dareensiinaa inay jawhar ay tahay hargeyso hargeysana inay jawhar tahay inaan dareenno oo soomaalinimo si loo wada dareemo laakiin haddii aan dhahno shaqooyinkii kasoo baxay ee hooseeyey waa inay helaan dad reer hirshabeelle ee wixii hirshabeelle ka soo baxo waxaa dhaceyso markaa soomaalinimadii inay kala xadidanto oo kala go-doon la kala galo oo dad baasaboorro iyo waxyaabo kale kala wato inaa noqonaysa marka si aysan taasi u dhicin inaanan waxyaabaha guud ee naga dhexeeya soomaalinimada ee hoosteena ah ninka baydhabo ka yimid iyo kan ka yimid hargeysa iyo kan boosaase ka yimid iyo kan jawhar jooga inay fursadaha qaarkood ay u sinnaan karaan ismaaciil tiisane waa run mararka qaar haddii aad dhinaca ka fiirisid sababtoo ah fursadaha ka jira garoowe iyo meelaha qaarkood uma sinna dhammaan meelaha kaleen. Marka waxaan ka codsanayaa ayagana kuwa meelahaas jira maamul goboleedyada inay fursadihii ay ka dhigaan mid dhalinyaradii, mid dhalinyaro Soomaaliyeed u wada siman. Anagana yaana bilaabin oo anaga aan ahaano kuwii ugu horreeyay ee lagu daysado ee fursadahoodii yihiin kuwa u wada siman. Saasaan dhihin.
Ismaaciil, ma jiraa dhalinyaro isku xiran oo hir shabeelle ah oo waxyaabaha hadda leedahay oo inay ka maqan yihiin ku talagalay inay raadiyaan?
Wallaahi waa la helayaa dhalinyaro isku xiran oo arrimahaas ay ka maqan yihiin, waayo annagaba dhalinyaradii aan ka mid nahay 49 ku jirnaa, xogta ugu badanna aan ka helnaa. Marka yacni way jiraan. Haddana waxaan aragtay waxyaabaha aan la yaabno waxaa ka mid ah gobolka shabeellada dhexe, weliba qaasatan degmadan Johar ama igu xoos yimaado, waxaa aaminsanahay dhalinyarada ku nool mashruucaadka ayada kasoo baxa keliya haddii wixii yihiin la tusiyo ama ma aragtay kuwoodii waxbarti kaga faa'iidaysta la yidhaa in ay ayaga iyo wax ka badan ay deeqdo. Marka meeshaan wax badan oo isbedelay ugu baahan tahay dhalinyaro ahaan. Marka wixii horoo taga way tageen, waxaa rajaynaya isbedelka cusub ee la rajaynayo in ay kaalin intaas ka weyn ay ku yeeshaan dhalinyarada.
Guleed, dhalinyaro isku xiran oo hal wado wax ku raadinaya oo reer Shabeelle ma jiraan?
Maya, xaqiiqatan ma jiraan. Sideedana waxaa la yidhaahdaa 20 jir intuu talka boodo laanka boodaa. Wayna adag tahay dhalinyarada inay hal fakar wada qaataan oo ay hal dhinac isugu wada jeestaan. Aad u adag tahay maadaama dad dhalinyaro ee mar walbaba fakarkooda aad u kala duwan yihiin. Dhalinyarada hir Shabeelle maaha kuwa isku duuban oo codkooda si isku toos u raadsado. Haddii ay ahaan lahaayeenna Ismaaciil dhaliiluhu sheegana ma jiri lahayn, meeshay ka bixi lahaayeen. Marka dhalinyarada inay isku duubantaana waa arin aad muhiim u ah, oon dhiirigelinayno codsan lahayn inay sameeyaan. Laakiin waa xaqiiqo, taas waa ku raacsanahay, ma jirto dhalinyaro fakarkood isku duuban yihiin. Laakiin dhalinyaradu waa cudud weyn oo muuqato ee hir Shabeelle ka jirto. Dhammaan Soomaaliyeen 75% ay ka badanaa lagu qiyaasaa dhalinyarada, taasaa sababayso culaysyada badan ee dhalinyarada sheegana inay ayagu ku dhacaan. Faa'iidada badan ee anaga sheegayno, hadda aniga aan xusaayan, inay ayagu u bataan, taasaa sababayso maadaama ay ayaga yihiin aqlabiyadda ugu badan ee dalka.
Amaasanta Ismaaciil, ugu dambeyn, dhalinyarada hir Shabeelle waxaa tiri xuquuq badan ayaa kaga maqan dhinaca fursadaha shaqo iyo midda siyaasadeed. Maxay kula tahay sida ugu fudud oo ay ku heli karaan haddii ay tallaabo u qaadaan in waxyaabaha aad sheegtay laga gudbi karo caqabadaha ka iman kara?
Wallaahi, horta kow waxay igu tahay ay cilo tahay maaragtay in isku xirnaan dhalinyaro la helo. Yacni marka qofka dadkan dad isku xiran yihiin, wixii jaaniskiina ay ka war hayaan oo dad iska war hayo ayagaba isku toosan yihiin, maamulku adkay karana ma jiro, wax ka hor istaagi karana male. Macaan laftigooda inay isku soo xulaan arrinkan la sheegay iyo fursadan soo baxday ama beej taallo ama meelahan taallo yaa nooga roon oo arrimahaas ku fiican ee ayaga isla waxaystaan. Marka inay isku xir sameeyaan aan kula dadaarmi lahay si ay waxyaabaha kaga maqan waxa keliya ku gaari karaan waa inay ayaga maaragtay dhexdooda isku xirmaan, maamulkoodana ay ka aqoonsadaan in aqoonsi wax loo sameeyo si ay jaanisyada soo baxaya ay ugu faa'iidaystaan.
Guuleed,
okay, waxaa kaliya oon isdhihi lahayn waxaa waaye dhalinyarada in ogaalkooda ay kor u qaadaan, waxbarashadana ay xoojiyaan oo waxa ay yaqaaniin ay kor u qaadaan. Taasaa adkeyn karta in ay isku duubmaan mahma ay wax badan fahmaan, mahma isku duubnidooda ay sii kordhiso. Waa intaasaan dhiilaa.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Ismaaciil Geedi Xasan iyo Guleed Cabdi Guleed. Inta dooda mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo raadio Muqdisho f m t da 99.0
radio Kulmiye f m t 88, radio Risaala 1.2 Hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio Sooyaal f m 88.0.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m. isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa 97.1 f m.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinka imanaysa washington. markana aynu dhegeysanno barnaamijkii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenna waxyaabahay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london. aynu ku bilowna cabdixakiim wargeyska dagaadhiina ka soo baxa dalka britain warbixinuu daabaca ciwaankeedu waxa uu ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidamada sirdoonka canada oo la xidhay 14 sannadood kadib markii lagu helay dembi ah inuu bixiyey sir.
cabdixaafid uu garsooray xukunkan oo lagu sheegay inuu ahaa cadaalad ayaa 14 sannadood ku xukumay cameron ortis ee kadib markii xeer beegtidu ku heshay inuu jebiyey xeerka ilaalinta xogta sirta ah ee dalka. fariin kasta oo sir ah oo mas-uulkani gudbiyey isaga oo iibin jiray ayaa nuqulo ka mida loo diri jiray booliiska, waana howlgalkii ugu khatarsanaa ee la sameeyo lana xidhiidha arrimahan sida wargeysku u daabacay. xeer beegtidan ayaa ninkana bishii noofambar ku heshay 3 dembi oo ah inuu jebiyey xeerka ilaalinta sirta waddanka iyo weliba isku day ah inuu sir gudbiyo.
cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay ninkan ayaa sidoo kale lagu helay dembiyada ah jabinta kalsoonidii la siiyey iyo inuu si aan waafaqsanayn shuruucda dalka u isticmaalay kombyuutarka xogta lagu kaydiyo xeer ilaalinta. dacwada ku soo oogtay ayaa dalabtay in ninkan lagu xukumo 28 sannadood waxaanay sheegeen inuu dalka iyo dadka kanadaba khatar geliyey. ninkan ayaa la xiray sannadkii 2019 kadib baaritaan dheer oo dembi baarayaashu ay sameeyeen. xarigiisana waxa uu fajac ku noqday hay-adaha sirdoonka ee dalkaasi kanada.
cabdixaafid oo sida uu daabacay wargeyska the independent ee kasoo baxa dalka britain, dibadbaxyadii ugu ballaarnaa ayaa ka dhacay dalka jarmalka, magaalooyinka berlin, frankfurt, coln, munich iyo weliba magaalooyin kale oo ku yaala bariga dalkaasi jarmalka oo ay ka mid yihiin lisbing ayaa dad gaaraya ilaa iyo 300 kun oo qof ay ku dibadbaxeen. dadkan mudaaraadaya ayaa sida wargeysku daabacay waxay ka cadhoodeen kadib markii la ogaaday kulan sir ah oo ay yeesheen xisbiyada xagjirka ah ee dalkaasi jarmalku, isla markaana ay kaga wada hadleen suurtagalnimada mustaafirinta dadka muhaajiriinta ah ee ku nool dalkaasi oo ay ku jiraan dadka qaatay jinsiyadda dalkaasi.
cabdixakiim ow, dibadbaxyadan oo ka mid ahaa kuwii ugu waaweynaa ee ka dhacay dalka jarmalka ayaa miisaankoodu weynaaday kadib markii ay ka dhaceen magaalada Leipzig oo ka mid ah deegaanada ay ku xoogan yihiin xisbiyada midigta fog. sida wargeysku daabacay, dhowaan ayaa xisbiyada dahwadaagta ah ee haya talada dalka jarmalka waxay isbeddel ku sameeyeen nidaamka qaadashada sharciga jarmalka iyada oo la fududeeyey.
cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay, dowladda ayaa fududeynta sharciyada sabab uga dhigtay in dalku u baahan yahay shaqaale dheeraada, sababtaasina ay tahay tan loo fududeeyey in dadka muhaajiriinta ah ee waddanka degan ay qaataan jinsiyadda si ay qayb uga noqdaan xoogga shaqaalaha ee waddanka oo u baahan yahay. waddanka jarmalka ayaa waxa uu ka mid yahay waddamada ay shirkadaha ugu badan ee dalka britain ka guuray markii ay ka baxday midowga yurub ay degeen, waana dalka ugu warshadaha iyo weliba dhaqaalaha badan qaaradda yurub.
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawir ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo. cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadged.
bandhiga VOA.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah. halkaad uli dhegeystaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. heeskaasi ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabayneynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington. Odinle sidaas iyo nabadgelyo.